Dnes v pořadu o životě 10 méně početných národnostních menšin v České republice uslyšíme, co si ruská komunita žijící v Česku myslí o kauze památníku maršála Koněva. Zajedeme na bývalou Podkarpatskou Rus, dnešní Zakarpatskou oblast Ukrajiny, kde si popovídáme s rusínským aktivistou, pedagogem, historikem a vydavatelem Valerijem Paďakem a poslechneme si rozhovor s nejhranějším chorvatským dramatikem zahraničí Mirem Gavranem. Jehož tvorba byla nedávno k vidění na 10. ročníku Gavranfestu v Praze. Příjemný poslech vám přeje Tomáš Pilát.
Mezi námi.
Pražský památník maršála Koněva vzbuzuje ostré spory v české veřejnosti. Případ sledují i Rusové žijící v České republice a ani ruská komunita není v názoru na památník jednotná. Slyšíme tu názory, že musí za každou cenu zůstat na místě, i ty, že by měl být odstraněn. Na jednom se však místní Rusové zdá se shodnou. Nechtějí, aby se zapomínalo na roli Rudé armády při osvobození českých zemí od nacismu. O názory uvnitř ruské komunity se zajímal Libor Kukal.
Осквернение памятника маршалу Коневу в Праге – это плевок в сторону собственных граждан, оскорбление памяти и грубое нарушение договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Чешской Республикой.
Московская медиа мои ясно. Události kolem pražského památníku maršála Koněva jsou plivancem a urážkou památky padlých. Co si ale o kauze Koněv myslí Rusové trvale žijící v Praze? Má památník zůstat na místě? Podnikatel Aleksandr Barbanov nepochybuje.
Koněv osvobodil Štěvrapu od fašismu, mimo jiné i on. A já si myslím, že tam prostě musí zůstat. Protože pokud vstoupíme v tomhle, tak bude dál a dál pokračovat totální degradace společnosti.
Novinářka Asia Čekanová je ochotná naslouchat těm, komu se uctívání Koněva nelíbí.
Chápu pozici Čechů, nebo těch Čechů, u kterých třeba ten památník evokuje nepříjemné pocity, nepříjemné vzpomínky třeba na dobu okupace. Na druhou stranu jsem Ruska a jako většina Rusů jsem byla vychována v duchu patriotismu nebo v duchu respektu k tomu, co se dělá během velké vlastenecké války a samozřejmě je to pro mě nepříjemné.
Připomeňme, že Koněv se stal kontroverzní postavou především kvůli tomu, že velel krvavému potlačení maďarského povstání v roce 1956. Potomci první vlny ruské emigrace do Československa mu zase vyčítají zatýkání a odvlečení příslušníků tzv. Bílé emigrace z Prahy do sovětských gulagů. Hovoří Alexej Kalin.
Ten pomník, kdyby tam stál v roku 1945, vypadalo by to jinak. Tenhle ten pomník vnímám jako smutnou vzpomínku na kolaborantský režim. Druhák je naprosto nevhodně volené místo pro ten pomník, protože ten pomník stojí na místě, kde byli likvidováni příslušníci první vlny ruské emigrace, kde byly ty jejich kolektivní domy, družstevní domy postavené a tu byly odvlékáni do gulagu. Takže to není zrovna vhodné místo, dá se to vykládat jako provokace.
S přemístěním památníku by souhlasila i novinářka Čekanová.
Památník maršála Koněva je tady často obětí vandálu a vlastně kdykoliv se o něm mluví, je to vždycky něco nepříjemného, prostě nějaký vandálové zas něco s ním udělali a je potřeba ho očistit a tak dále. Takže já si myslím, že když bude stát na nějakém místě, které opravdu bude zabezpečeno a každý člověk, který má zájem a chce tam jít a vidět ten památník, bude moc to udělat, tak já si myslím, že to nebude špatné řešení. Taky si myslím, že sám o sobě ten památník, když bude stát na určitém místě, to není garance toho, že vlastně ta role Rudé armády v osvobození Prahy bude víc uznávaná, protože myslím si, že tady je potřeba nějaká veřejná diskuse a je potřeba, aby historici se o tom mluvili a nějakou objektivní věci přinášely české veřejnosti o roli Rudé armády. Myslím, že ten památník sám o sobě tu roli asi nebude hrát.
Radnice Prahy 6 plánuje, že na místě nynějšího Koněvova památníku bude postaven jiný památník osvoboditelům Prahy. Hned z prvních reakcí představitelů ruské menšiny je jasné, že budoucí památník téměř jistě vzbudí ještě větší spory a kontroverze. Nový památník totiž v ideové rovině bude muset odpovědět na otázku, kdo jsou vlastní osvoboditelé Prahy. Minimálně uvnitř ruské komunity následná diskuse o Vlasovcích nepochybně vyvolá ještě větší vášně než spory o Koněva. Slovo Alexandru Barabanovovi a Alexeji Kelinovi.
Podívejte, zeptám se jinak. Proč pražské povstání vypuklo 5. a nevypuklo o týden dřív, o měsíc dřív, o rok dřív? Protože by bylo krvavě potlačeno a všichni to věděli. Nebyť ruské armády, rudé armády v pozadí, povstání by nevypuklo. Nemělo by šanci na úspěch a nevypuklo by vůbec. Pokud máte na mysli Vlasovci, tak ti zradili už dvakrát minimálně a to je úplně jakoby jiná historie, o tom se ani nechci bavit. Prostě tam šlo o zachránu svého osobního života a o další zrádu zase po druhé. Takže Vlasovci bych neřešil vůbec. Pokud by něco řešil, tak jedině pražské povstání jako takové české občany, ale zase to by bylo krvavě potlačeno, nebuď rudé armády.
Strašně záleží na tom, s jakou pětou a vkusem by ten pomník byl pojednán. Protože nedá se to zjednodušit na otázku, že Prahu opravdu pomohli osvobodit především Vlasovci a tak dále. To je všechno daleko komplikovanější, hodnoty morálky, etiky jsou tady tak propletené a s příčinnými souvislostmi, proč k tomuhle všemu došlo, že si myslím, že je rozumnější k tomu dospět teprve po ujasnění základních pojmů, poté co dojde k nějaké společenské debatě. Zatím je to jenom spor dvou protilehlých názorů, který je nenávistný a je tam minimum věcných argumentů. Já si myslím, že rozumné by bylo dojít nějakému konsenzu a na základě toho konsenzu teprve pak postavit nějaký pomník, pokud tam vůbec nějaký musí být.
Mezi námi. Rusínská tematika je na bývalé podkarpatské Rusy v dnešní zakarpatské oblasti Ukrajiny stále živá. Ve větším ožívá v těchto dnech, kdy si Rusíni připomínají sté výročí připojení podkarpatské Rusy k Československu. Na Ukrajině, jejíž součástí dnes podkarpatská Rusie, totiž Rusíny jako národnost stále oficiálně neuznali. Agáta Pilátová o tom mluvila s rusínským aktivistou, vysokoškolským pedagogem, historikem a vydavatelem Valeriem Paďakem.
Myslím, že to je nějaká drama. Po roku 1989 najlepšie, čo by mala urobiť ukrajinská vlast, priznať Rusinov ako národnosť. Teraz by mala spokoj na týchto západných hranicách svojich, aj dokonca spokoj aj s maďarskou menšinou. Pretože Podkarpatsko, to je kraj, kde býva 1 250 000. Z toho 70% sú Rusíni, 9% alebo 10 Maďari. Samozrejme, keď to nepriznali Rusinov, znamená, že tu stále točí sa otázka, a či je to zem? Je to zem maďarská? Či je to zem ukrajinská? Keď ukrajinská, mali by tu bývať Ukrajinci. A nebývajú tu Ukrajinci, asi 13% Ukrajincov. Môže to je zem Slovákov? Nie, bývajú tu nejakých 5000. 70% obyvateľstva Podkarpatska sú Rusíni. Bohužiaľ, Ukrajina urobila veľkú chybu v svojich dejinách, že oni doteraz oni majú strach, že keď oni priznajú rusínsky národ, že tu začne sa nejaké separatistické hnutie. A my im stále hovorím, pozrite, na Slovensku štát uznáva rusínskú národnosť. Žiaden separatizmus. Na Čechách, Maďarsku, v Poľsku žiadne problémy Rusíni nebudú robiť štátu. Na druhom boku, keby Rusíni boli priznáni ako národ v Ukrajine, oni by išli na tretiu pozíciu po Ukrajincach a po Rusoch, pretože 1 milión Rusínov spolu s Lemkami, to je tretie mesto, tretia národnostná menšina v Ukrajine. A už pont nám budú Poliaci, Gréci, Armiáne, Židovia, Rómy a tak dále. Neuznanie privedlo k tomu, že my dneška máme národ, ktorý býva na Podkarpatsku, ktorý nie je uznaný Ukrajinou, ale ktorý sám seba už dávno uznal ako národ.
Ale je spousta Rusínů a my to cítíme například v Čechách v diskusích s tam pracujícími Rusíny, kteří vůbec nevědí, že jsou Rusíni a nezajímá je to.
Je to problém aj Rusínů a je to problém aj ukrajinského štátu. Diskriminácia, kterou my máme dneška, A hlavnou znakou je to, že už 4 generácie Rusinov nechodia do rusinskej školy. Oni nevedia rusinské dejiny. Oni v škole nedostávajú informácie za život Rusinov, za etnografiu Rusinov. Niekedy, ako to je nielen s Rusinmi, s inými malými národmi, ktorí majú ten istý problém, že niekedy Rusini sa hanbia svojich dejín, hanbia sa svojho života, hanbia sa svojho mena a potom radšej si nazývajú Ukrajincami, Maďarmi, Slovákmi, pretože dobre, čo môžeme robiť? Hľadáme informácie, tlačíme knihy. Ako vydavateľ už som 20 rokov na vydavateľskom tomto fronte. Ale za 20 rokov, keď som vydal 300 kníh, ukrajinský štát mi neinvestoval v knihy ani jednu korunku. Ani jednu korunku. To znamená, že keď nezomreme len preto, že máme sílu a moc, štát nepodporuje toto hnutie.
Co tedy aktuálne teď, v roce 2019, v roce, kdy Rusíni po celé Evropě vlastne spomínají na to, že byla Podkarpatská Rus připojena k Československé republice a všelijak sa to slaví a spomíná sa na to, co aktuálne vy ako vydavatel, historik a rusínský aktivista především děláte proto, aby ty Rusíni to věděli, že jsou. A jsou všude ve světě. My jsme tady teď obklopeni knihami, které o tom mluví a které to dosvědčují.
Před 2 měsíci byla tu prezentace knihy Vlado Kušteka, ktorá vlastne vyšla ku storočiu vzniku Československej republiky. A keď som prišiel tam ako hosť Vlado Kušteka, tak bol som veľmi nedobre prekvapený, že všetci, kto hovorili nejaké blbosti, ale nehovorili hlavnú vec. 100 rokov vzniku Československa, tu na Podkarpátsku, v rámci Ukrajiny, malo by byť nejakými slávnosťami. Ukrajinský parlament mal by napísať nejaké písmo do parlamentu Českej republiky, že pamätáme na toto. Vieme, že občania Zakarpatskej oblasti niekedy boli občanmi Československa. A pamätáme na to, že povedal Chruščov v roku 1945, že no, tak občania Zakarpatskej oblasti alebo Podkarpatska, ktorí teraz sa pripoja v Ukrajine, tak oni bývali v Československu o mnoho lepšie ako my v Ukrajine. Mali sa tedy lepe. A nič toho nebolo. Ticho. Absolutne. Žiadna informácia. Jedna pani mi prišla a povedala, že no, nedali mi peniaze, tak urobili sme zborník, taký vedecký zborník. A hovorím, a koľko ste kusov urobili? Tak asi 10 kusov z toho česko-zakarpátskeho, ukrajinského zborníka, kde by mali byť články o vzniku Československa. Pretože každý z nás, a ja to stále hovorím, ja to hovorím každomu novinaru, choďte ku našim ľuďom. Či to bude niekto 80-ročný, 60-ročný, 40-ročný či 30-ročný, pýtajte sa ho, v aký čas, v akej dobe bolo najlepšie Rusinám bývať. Každý vám povie, že bolo to najlepšie za Československej republiky. Samozrejme, keď to 80-ročný človek, ešte to na jeho pamäti, a 30-ročný, odkiaľ dostal túto informáciu? Samozrejme, že bába, matka, otec mu toto niekde doniesli. V škole nedostal žiadnu informáciu.
Škola a vzdelávanie je základ i národnostního uviedomnení. Existovali pred časem na bývalé podkarpatské Rusy rusínske školy. Vy ste byli jeden z jejich iniciátorov. Jak to teď vypadá?
Bola taká idea, že otvoríme rusínske školy, koľko budeme mať peniaze. Neboli to veľké peniaze, tak vám poviem, že každá učiteľka za jeden mesiac svojej práce dostávala asi 25 eur. To je symbolické peniaze, ktoré mohli sme jej dať za prácu. Ale chceli sme dokázať, že keď budú rusínske školy, že to nebude motiváciou k rusínskemu separatizmu, že štát ukrajinský musí podporiť rusínske školy. Dokonca bol som 3-krát v ministra osvety v Kyjeve. A musím povedať, že každý z ministrov, z týchto úriadníkov chcel urobiť všetko, že by skrachovali tieto rusínske školy. Ten projekt, ktorý sme začínali s našim mecenátom Štefanom Čepom, bol na 10 rokov. Sme tak si mysleli, že vydržíme 10 rokov. Vydržali sme 14 rokov. Posledných 3 roky pracovali naše školy zadarmo. Žiadne peniaze nedostali sme od žiadneho mecenáta, sponsora. A už 2 roky tieto školy neexistujú. Potrebujeme na Podkarpatsku 600 škôl. To znamená, potrebujeme minimálne 1200 učiteľov rusínskeho jazyka a dejín. Potrebujeme na 600 škôl minimálne, máme 120 tisíc detí, ktorí chodia do školy a ktorí rusínskej národnosti. Že by toto diecko pamätalo, hoci elementárne veci, že je Rusnák, že bol Duchnovič a že Duchnovič niekedy písal Ja Rusín byl, jesm i budu.
Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Miro Gavran je nejhranější chorvatský dramatik v zahraničí a možná je jediným žijícím dramatikem v Evropě, kterému je věnován festival. Ten se od roku 2016 koná v Praze. Začátkem října na jubilejním 10. ročníku Gavran Festu mohli diváci vidět představení divadelních souborů z Chorvatska, Srbska, Albánie, Maďarska, Slovenska a Česka. Součástí festivalu bylo i představení dvou knih chorvatského autora a Gavran Fest uvedl i dokumentární film, který mu je věnován. S Mirem Gavranem mluvila naše redaktorka Lidia Stevanovič.
V dokumentu o vás, ktorý sme tady videli, zaznieva, že vaša osobnosť neodpovída obvyklému obrazu umelce, ktorý za svoj úspech vdečí niektorým obtížnym životným okolnostem, ktoré ho chytili. Jaké prostredie je podľa vás vhodné pro zrozenie umeleckého díla?
I moja neka teza da pisac ili bilo koji umjetnik da bi sačuvao...
Zastávam tezi, že pokud si spisovatel nebo jakýkoliv jiný umělec chce udržet svou inspiraci a dovednost, kterou dostal od Boha, musí pozitivně působit na svou rodinu a okolí. Neměl by zaujmout postoj, že je něco víc než ostatní lidé, protože takové myšlenky vedou do záhuby. Ten pozitivní přístup, který jsem získal v dětství a mládí, mi možná později usnadnil cestu životem. Na druhou stranu je třeba mít na paměti, že jsem jako dramatik debutoval ve věku pouhých 22 let, když jsem byl studentem 3. ročníku dramaturgie. To mi umožnilo velmi rychle zjistit, co se stává, když herci nebo režiséři přes noc dosáhnou velkého úspěchu. Ztratí kamarády a své blízké lidi. Proto považuji za velmi důležité uchovat si kolem sebe pozitivní a přátelské prostředí, čímž chráním i svůj vnitřní klid. Protože žádný spisovatel nemůže tvořit v hluku. V chaosu nemůže vzniknout nic jiného než frustrace.
V rôznym období života psal ste trochu inak. Niekdy dramské texty, inde romány nebo komédie. Zajímavé je, že ste napríklad v době války psal pouze komédie. Řekla bych, že v sobě nesete takový životný pozitivizmus.
Bez ohledu na to, co zrovna píšu, jestli to je dramatický text, komedie nebo něco mezi tím, co Angličané nazývají play hry, vždy se snažím zobrazovat vztahy mezi lidmi tak, aby nakonec došlo k nějakému usmíření, katarzi, humanizaci. Tajemství mého úspěchu možná tkví v tom, že se 95% evropských spisovatelů snaží popsat temnoty života a že je jen 5% těch, kteří vždy hledají i východisko. Chtějí ukázat, že nás to dobrodružství jménem život a to všechno, co se v příbězích děje, může přivést i k tomu, abychom na životě viděli i pozitivní aspekty. Humanizují nás a naplňují štěstím, protože díky jejich textům něco pochopíme, opravíme některé ze svých chyb, najdeme víc porozumění pro druhé lidi. Já si myslím, že to je smysl umění, aby nás učinilo lepšími lidmi, než jsme, a ne naopak. Nejsem zastáncem umění, které šokuje, protože lidé už takových šokujících momentů za posledních 100 let v Evropě a ve světě měli až moc. Proto mám velkou radost, když moje příběhy v divácích a čtenářích vyvolávají nějaké pozitivní emoce. Když pocítí, že po setkání s mými texty jako lidé něco dostali, něco se naučili. Možná si dobře zasmáli, nebo dokonce i plakali a nějakou tu svou emoci vysvobodili, která je trápila.
Takže základ vašeho spisovatelského úspěchu pramení z emocí, který jste načerpal ve svém dětství. Ale kde nacházíte vhodná témata pro vaši díla, ta, s kterým se stotožňuje váš publikum všude ve světě? Co je to, co vás inspiruje?
Myslím si, že svět, kterým jsme obklopeni, je nekonečně bohatý. Lidé, které potkávám, nebo přátelé, se mi často otevírají a svěřují o tom, co se jim stává. Hodně z toho, o čem mi vyprávějí, se mě také dotýká. V některých dílech píšu o svých zážitcích, o tom, co jsem prožil. Ale většina postav a příběhů není založená na tom, co se mi v životě přihodilo. Nejsou to autobiografické texty. Nepředstavují kousky mých zkušeností. Někdy zase v události, která se stala někomu jinému, poznávám zárodky toho, co by mohlo zajímat i mě, kdybych byl čtenář toho příběhu nebo divák v divadle. Když se k tomu takhle postavím, když se otevřu osudům jiných, ocitnu se v situaci, ve které mohu dostat inspiraci pro vytvoření příběhu, který by byl možná zajímavý i pro jiné lidi. Život je nekonečně inspirativní a člověk jen musí být schopen mu naslouchat. Já jsem už jako etablovaný spisovatel inspiraci našel dokonce i v motivech z Bible, nebo jsem napsal dramata a romány inspirované životem skutečných osobností. Můj předposlední román, Kafkův přítel, vypráví například o vztahu France Kafky a Maxe Broda. Někdy dostanu nápad napsat něco, co se týká události z daleké minulosti, na kterou se ale samozřejmě dívám z dnešní perspektivy. Pokud já v ní najdu něco zajímavého, představuji si, že to bude zajímavé i pro dnešního čtenáře.
Z toho, co jste řekl, troufám si dojít k závěru, že určitě musíte být talentováni i pro práci novináře. Kolik je důležité, abyste opravdu věřil tomu, co se chystáte napsat?
Určitě. Ale důležité je, že píšu jen tehdy, když pocítím velkou potřebu a touhu něco odvyprávět. Nikdy jsem se nenutil psát, ale spíš příběh vždy nutil mě dát ho na papír, protože jsem se domníval, že je důležitý a že může být zajímavý i pro jiné. V takových chvílích mi ten příběh nedává pokoj a nemohu nic jiného dělat, než psát. Obvykle pak uteču na nějaký ostrov, daleko od davu, do té doby, než dokončím psaní toho příběhu, který jsem si představil.
Téma, kterou jste si vybral pro svoji poslední knihu, která nedávno byla vydána v Chorvatsku, je osamělost. Co vás přivedlo ke tomto tématu? Jedná se o soubor povídek, což je literární žánr, kterému jste se věnoval jednočas. Je to tak?
To je 10 příča, které tematizují samotu a osamělost.
Jedná se o 10 příběhů, které všechny pojednávají o samotě a osamělosti, což si myslím, že je dominantní téma 21. století. Někteří lidé žijí osaměle, protože si takový život vybrali, a jiní, protože nemají schopnost komunikace. Dnešní technologie a styl života mnoho lidí oddělují od společnosti, od ostatních. O tom jsem potřeboval něco říct. Zajímavé je, že v Chorvatsku ta kniha v dubnu vyšla ve 2000 nákladu, který byl vyprodaný už koncem července a kniha šla na dotisk. Není to obvyklé, že takový velký zájem čtenářů vyvolá kniha povídek. Takového úspěchu dosahují spíš romány. Pro velký zájem dotisku šla i moje předchozí kniha povídek, Malí neobvyklí lidé, která před 30 lety měla až 5 vydání. Čtenáři tak dostali možnost všechny moje povídky si přečíst ve dvou knihách. Většinou jsem psal romány, dramatické texty, komedie, povídky jen občas.
Příče, které jsem sad zabral v toj druhé knize.
Narážejíc na váš životní optimismus, o kterém jsme mluvili, napadá mě otázka, jestli i tyhle povídky o nemoc optimistickém pohledu na současný život mají šťastný konec?
Nenazval bych to tak, ale můžu říct, že každá z těch povídek o osamělosti nese nějakou katarzi. Hrdiny jsou obyčejní lidé, kteří jsou poznatelní. Můžeme se do nich vcítit, jsou dost citliví a mají trochu problém s komunikací. Po přečtení každé z povídek čtenář něco hezkého zažije a prožije a také ty hrdiny a jejich situaci pochopí. Na rozdíl od komedií nemají šťastný konec, ale věřím, že i takové příběhy si najdou cestu k srdcím mnoha lidí. To je zřejmě jeden z důvodů, proč ta kniha byla tak rychle vyprodaná.
Říká nejhranější chorvatský dramatik v zahraničí Miro Gavran. Jeho tvorbu jsme si připomněli začátkem října na 10. ročníku Gavran Festu v Praze. Od mikrofonu zdraví a hezký den s dalšími pořady Českého rozhlasu Plus vám přeje Tomáš Pilát.